a po již více než 7letém působení Svobodného vysílače CS se opět setkáme v plném počtu v obci Příšov, tedy v místní krásné restauraci, která se nachází asi 7 km severně od Plzně. Akce se bude konat v sobotu 12.6. asi od 13 hodin. Můžete? Ostatně se to pro skalní příznivce Svobodného vysílače CS stalo již tradicí. Přijet již v pátek odpoledne. V klidu se ubytovat pod stanem, na poskytnuté louce u koupaliště a pak si v klidu popovídat. Kdo opovrhne stanem, může si zajistit ubytování 7 km vzdálené Plzně. To si ale musí zařídit každý sám. Důležité je se jako vždy přihlásit na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde vyplňte přihlašovací formulář. Věříme, že se vám bude líbit, pokud se dostavíte, a slibujeme, že mimo moderátorů Svobodného vysílače CS budou přítomni i jiní zajímaví a známí hosté. Takže 12. od 13 hodin nebo již 11. června se velmi na vás těšíme. A vy jistě navzájem na sebe též. Už jsme se dlouho osobně neviděli. A tak to zavčasu napravme. 12.6. je ta správná chvíle.
Tak důležitá pozvánka, dámy a pánové, tak jdeme na to. Jelikož nikdo nezavolal, tak se tedy mrkneme. Zvolil jsem tedy další protipřirozenosti, tedy hrozby nanomedicíny. Časopisem AVEK, jak jsem říkal, únorové vydání 2001. Nebudeme teď zmiňovat tedy editoriál Tibora Eliota Rostase, šéfredaktora a zakladatele tohoto časopisu, ale vy samozřejmě můžete, pokud jste ze Slovenska, tak tam můžete věnovat 2% ze svých daní na tento projekt, nebo jako já můžete tedy zvolit předplatné třeba na rok, jako jsem to udělal já, a jestli jste z České republiky, tak hoci si připlatíte nějaká eura za to, aby vám to chodilo do schránky, ale vždy to tak bude. Budete to mít, takže o tom to je, dámy a pánové. Takže se na to mrkneme, nebudu to ale zdržovat a koukneme se na to, nikdo nenapsal na Skype, takže vaše rozhodnutí bylo mlčet a nechat to na mě, já to akceptuji. A koukneme se tedy na tu nanomedicínu, téma měsíce. Takže simultánně tlumočím ze slovenštiny, takže mi promiňte nějaké ty přešplety, jak Slováci, tak Češi. Děkuji. I když je tedy nanomedicína a její potenciál je obrovský, hlavně při léčení, je možné ji stejně jako jiné vynálezy lidstva zneužít. Vědci plánují nasadit proti akutnímu respiračnímu syndromu vyvolanému koronavirusem takzvané nanohoubičky. Ve vojenském výzkumu vyvinuli tedy bezdrátovou komunikující nebo bezdrátově komunikující implantovatelný hydrogel, měřící tedy hodnoty glukózy a kyslíku, který se dá aplikovat při očkování. Papež prohlásil, že z morálního hlediska by se měl každý dát zaočkovat a neměl by hazardovat se životem a zdravím svým i právě že jiných. Vakcíny přitom běžně tedy obsahují nanohliník a další nanonečistoty. Navíc na rychlo připravené a globálně nasazené mRNA vakcíny mnozí odborníci označují za pochybné. Vojenská a civilní nanomedicína a biomedicína dělají takovou fúzi, aby co nejlépe plnili očekávání koho? No investičního velkokapitálu, dámy a pánové. Jak jinak? Tak, to je takový ten úvodník do tohoto tématu. A my se koukneme tedy na Patrika Slobodu a jeho tedy článek Nanotechnologie v medicíně, značný potenciál i rizika. To bude jako první, pak se koukneme ještě na druhý, to asi stihneme v klidu v těch 2 hodinách. Takže, multimiliardářovi Billovi Gatesovi Šedé eminenci Světové zdravotnické organizace se na přelomu nového a nebo starého a nového roku začal plnit vlhký sen. Ukazuje se, že celosvětová koronavirusová hysterie mu nádherně zaručí investice, které vložil do kampaně za vakcinaci lidstva proti koronavirusu SARS-CoV-2, jako stejně i do akcí producentů vakcinačních nebo očkovacích látek. Takže pokud tento finanční spekulant a trubadur farmaceutických kartelů hovoří o lidstvu jako celku, vůbec nepřehání. Už před čtvrtstoletím se mu jako šéfovi společnosti Microsoft totiž podařilo vydobít si pro operační systém Windows dominantní postavení na světovém trhu v segmentu osobních počítačů. Pronikl s ním i do výpočetního vybavení firem samozřejmě a úřadů a stal se globálním hráčem na poli tedy výpočetní techniky o mnoho dříve, než začal roztahovat svoje chapadla do bioinformatiky, biogenetiky a biofarmakologie. Citujeme. Lidstvo nikdy nemělo naléhavější roli, než vytvořit kolektivní imunitu proti koronavirusu. To měl tedy napsat na svém blogu 30. dubna, když svět zachvátila tedy mediálně podněcovaná korona nebo chorota virusová panika. Vystrašené lidstvo bylo tedy na jaře roku 2020 dostatečně už naprogramováno na to, aby přijalo výše citovanou tedy Gatesovu tezi. I když ho to explicitně tedy nezdůraznil Bill Gates, měl na mysli kolektivní imunitu získanou výlučně, dámy a pánové, technologickými prostředky a ne tedy odvěkým přirozeným způsobem. Tučným písmem je i v podtitulku, kde to konkretizoval, jako jakás taká imunita se má dosahovat. Takže jdeme na to. Cituji dále. Je třeba vyrobit a distribuovat nejméně 7 miliard vakcinačních látek. No. A pokračuje prý dále s přesněním, z kterého naskakuje husí kůže. Dále citace pokračuje. Na zastavení pandemie musíme poskytnout vakcínu téměř každému obyvateli planety Země. No. Soudě podle toho, s jakou vehemencí se vlády desítek zemí světa hned po vánočních svácích pustili do masového očkování svých občanů, zřejmě si koncem tedy dubna vzali k srdci dobrou radu tohoto dobrodince lidstva. Tak nějak je poškropil k urychlení schvalovacích procedur, aby se vakcína co nejdříve tedy dostala k více než právě těch 7 miliardám lidských bytostí. Upozorním, dneska jsem to pro známé vytahoval zvlášť. Najděte si www.sukl.cz. Dejte si tam to vyhledávací okénko, které tam mají a dejte tam Comirnaty. Vyskočí vám tam odkazy, jejich odkazy na jejich články a příspěvky a přečtěte si prosím něco, co tam píší třeba o Pfizeru na právě Suklu. Z ničeho jiného nečerpám, než tedy ze Suklu a dalších ze Světové zdravotnické organizace a jiných samozřejmě tyto důležité věci, které jsem vám už několikrát zmiňoval v našich vysíláních. Takže takhle to je. No pojďme se na to kouknout dále. Pojďme se kouknout na ty nanotechnologie právě v očkování. Prvnímu červnu tedy, takže červenci 2020 měla zeměkoule prý tedy téměř 7,8 miliardy obyvatel. Znamená to, že tedy lidumilný Bill Gatesů a klanově korporativní mocenské kruhy, které za ním stojí, pracují tedy pod záštitou Světové zdravotnické organizace WHO. A to na tom, aby se očkovacím vpichem směl vyhnout jen tedy opravdu málo kdo. Vakcinační marketing a samozřejmě média, mass media, která tvoří veřejné mínění a také na sociálních sítích, přeformátovali tedy během minulého roku informační pole a to až do takové míry, že na místo otázky, dámy a pánové, zase zda očkovat se vedou prakticky jen debaty o tom, čím očkovat. Technokratický přístup, který ke konfrontaci tedy s koronavirusovými onemocněními dnes upřednostňují všechny členské státy Světové zdravotnické organizace a odlišují se jen tedy vazbami na biofarmaceutické klany a v nich je momentální Alfa Samsung kartel prosazující takzvané mediátorové RNA, tedy mRNA vakcíny. Očkovací látky mRNA se tedy liší od tradičních vakcinačních přípravků, kterým zůstává například ještě ruský Sputnik V. A to tím, že neobsahují mrtvé anebo oslabené původce chorob, ale genetickou informaci o příslušných virusech. Tato metoda se zjednodušeně tedy přirovnává k návodu, podle kterého si tělo dokáže tedy vyrobit vlastní protilátky. A já jsem zapomněl dát podkres, takže teď tak činím a stlumím to, aby nám to tam jen tak šlo. Takže jdeme na to. Takže kde to Martin skončil. Potřebnou informaci jim tedy... To si nedokážeme vyrobit sami, takže oni nám to poskytnou v té messages nebo memory RNA. Potřebnou informaci jim přináší, obrazně řečeno, posel, tedy v angličtině právě messenger. Odtud malé to M ve zkratce mRNA, kterou najdeme ve Wikipedii charakterizovanou takto, citujeme tečku Wiki. mRNA je jednovláknová nukleová kyselina, která vzniká během transkripce DNA a slouží jako přepis na výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu. Zkratka mRNA pochází z angličtiny, kde se tato molekula označuje jako messenger RNA, což znamená právě ten poslíček. Je známá i pod názvy informační a nebo také mediátorová RNA. Tak to je konec citace z Wikipedie. No a v informačním přenosu se využívají výdobytky nanotechnologií v podobě nanočástic, které vytvářejí nanolipidový obal specifického poslíčku nebo poslu. Na základě dodaných informací, jakési předlohy na výrobu protilátek, se buňky imunitního systému následně naučí rozpoznávat škodlivý virus. Výrobcové nedokáží poskytnout a zákon je k tomu ani nenutí hodnověrné odpovědi tedy na dvě základní otázky. Jak to bude spolehlivé a na jak dlouho to bude účinné? Pojďme se tedy kouknout na úskalí nanomedicíny. Farmakologie však není jediná ani hlavní doména využívání tedy nanotechnologií v biomedicínských odvětvích. Jak z názvu tedy nanomedicíny vyplývá, jde vůbec o soubor věd a technologií s využitím nanočástic, to jest tedy struktur s velikostí řádově v tisícinách mikrometrů. Tak se na to jdeme kouknout. Teď se koukneme tedy na ty veličiny. Nanometr, to je značka NM. Je to fyzikální jednotka délky v metrické soustavě, zodpovídající jedné miliardině metru. Používá se na označení rozměrů a vzdáleností molekul, atomů a také elementárních částic. V nanometrech se vyjadřuje i vlnová délka, například viditelného světla. Nanometr představuje tisícinu mikrometru a ten tisícinu milimetru. Škála jednotek délky však sahá až pod rozměr nanometru. Abyste si nemysleli, že je nejmenší. Tisíckrát menší je pak pikometr, tedy poloměr atomu vodíku je prý tedy 25 pikometrů. Tisíckrát menší od něho je femtometr, zkratkou FM, a od toho je tisíckrát menší už pak atometr. Tisícina z něho patří pak septometru a tisícina z něho pak nějakému joktometru. Tu si ani nedokážeme představit, dámy a pánové, jak je to malé. Vyjmenování tedy těchto těžko představitelných zlomků metru nemusí být bezúčelné při zvažování perspektiv další miniaturizace. Rozhodně se nezastaví tedy na úrovni měřené v nanometrech a bude se posouvat do ještě menších dimenzionálních veličin. Pokud v současnosti pracuje v rovině pikometrů, to je tedy tisíce nanometrů, v první řadě kvantová fyzika, časem se k ní přidá i pikomedicína. Ale pojďme se vrátit do současnosti k využívání manipulace s ultraminiaturními dělísky a strukturami v medicíně. Technologie tedy s využíváním nanočástic nacházejí uplatnění například při rekonstrukci poškozených tkaniv, v biomonitoringu či při kontrole systému, tedy na buněčné úrovni. A nanomedicína je multidisciplinárním vědeckým oborem. Spojuje poznatky z klinické medicíny s disciplínami, jako je biologie, chemie, fyzika, ale i fyzikální a chemické inženýrství. Nanomedicína si klade tedy za úlohu využívat tedy nanotechnologie s cílem poskytování lékařské diagnózy, léčby a prevence chorob. To, žel tedy, není ale celá pravda. Nanotechnologie, jako téměř všechny rezorty vědy a techniky, podléhají čím dál tím více dravější komercializaci a komodifikaci. Mění se na zboží a služby, se kterými se tady čile obchoduje a manipuluje. Otázku tedy kimono, tedy v čí prospěch, si mnozí akademici a výzkumníci už ani otevřeně nekladou. Jak chtějí tedy zůstat činní ve svých milovaných vědeckých oborech, kterým zasvětili přeci své nejlepší roky života. Pojďme se kouknout na civilizační vývoj Číny v 21. století. Ten nám ukazuje, že ani oddanos vědcům a výzkumníkům národu a státu je nemusí uchránit tedy před tlakem nadřízených, aby překračovali mravní a etické hranice ve jménu soupeření o trhy se západní to konkurencí, že ano. Tlačí je do vypínání tedy vnitřních etických semaforů. Ocitají se na nesmírně křehkém ledě, na jakém se doposud tedy pohybovali jen jejich kolegové z vojenské medicíny. Vojenský lékařský výzkum mýval tedy ve 20. století v Číně, Sovětském svazu, ale i v USA a také v jejich satelitních státech vždy podstatný náskok před civilním sektorem. Privatizační procesy, tedy v braně bezpečnostních složkách všech těchto států a průnik nadnárodního kapitálu do státních podniků a vědecko-výzkumných komplexů v podobě tzv. Partnerství státního a soukromého sektoru stírají rozdíly mezi vojenským a civilním výzkumem. A to nevěstí nic dobrého. Epidemie onemocnění COVID-19, která vypukla v loni v čínském velkoměstě Wuhanu, mohla souviset tedy s činností tamnějších, tedy tajných laboratoří, zapojených do společných projektů s americkými partnery. Celé nám to připomíná závody do neznáma. Čína v lednu 2019 veřejně přiznala, že vědec He Qian Kuei prý tedy jako jediný nesl zodpovědnost za vytvoření prvních geneticky modifikovaných lidských bytostí, dámy a pánové. Čína to musela přiznat, protože to sám oznámil tento vědec o 2 měsíce později na vědecké konferenci v Hongkongu. Použil přitom metodu CRISPR, C-R-I-S-P-R, lomí CAS9, která umožňuje výměnu defektního genu. O co jde v CRISPRu? Je to přepisování genů v genomu člověka takovou technologií, že se už předtím neveřejně a po lednu 2019 otevřeně rozmohlo to se to celé ve velkém, už po celém světě, ve velké míře. Tady udělám stopku. Já jsem vám zmiňoval, že jsem minulý týden nebo předminulý jsem se nudil, nemohl jsem usnout. a zhruba v 1 hodinu ráno, ale já teď nevím, na jakém programu to bylo, televizním, šlo právě Crips o tom, jak to může pomáhat dětem, že ano, židovský chlapec, jak mu odumírají svaly, atrofují a další, a vědec tam z USA nebo z Kanady, nebo odkud on byl, jak se mu snaží pomáhat. A přesně to tam popisovali, jak ten CRISPR tedy, já to říkám blbě, CRISPR, jak to funguje. Takže dohledejte to. Nevím, jestli to byl Zoom, nebo jestli to byla nějaká dvojka ČTčko. Opravdu netuším teď, na čem to bylo. Ale určitě to půjde dohledat. Takže to tam bylo. Hodinový pořad. Doporučuji všem. Samozřejmě tam to bylo podáváno, jakože to je dobré. Přesně, jak se nám to vždy podává. Že jo? Že cesta do pekel, cesta ďábla je vždy dlážděna dobrými úmysly. Takže takhle to tam je. I když tam nadhodili tu etickou jakože rovinu, že by to taky nemuselo být nic dobrého a že by to mohlo být i zneužito. A věřte tomu, že to zneužito bude a ono to už zneužito je. Tak, o co tedy v CRISPRu jde? Dědičné úpravy DNA, takzvaná editace zárodečné linie, je takovým háklivým tématem. V mnohých zemích světa je úprava lidské DNA touto metodou zakázána. Takto vzniklé změny v DNA mohou mít totiž nepředvídatelné a nezvratné následky na vývojovou linii dalších generací. Do nanomedicíny a výše popsané nanotechnologie při tvorbě nanolipidového obalu ve vakcínách právě mRNA se investovaly, dámy a pánové, těžké miliardy. Apologeti očkovací látky tohoto typu, vyráběné například firmou Pfizer a BioNTech, dostávají ve veřejném prostoru a tedy v médiích na turbu, tedy veřejného mínění. Opravdu nevím, proč my tam nemáme míněno. Nevím, jak bychom to řekli. Takže měnkotvorná média, jak byste to přeložili do češtiny, tak aby mi to šlo z úst. Protože slovenština na tom má ten krásný měnkotvorná média. Tvoří veřejné mínění. Nevím, proč, nebo mínění. My vám řekneme, co si máte myslet. Asi takhle. Jo? Začínají zprávy a my vám řekneme, jaký je svět a co si o něm máte myslet. No, to vám říkají na České televizi a kdekoliv jde, že ano. Tady ne. Svobodný vysílač je tu o to, abyste kladli otázky, abyste kladli odpovědi, nebo hledali odpovědi vy sami. My vám jenom nabízíme tedy po otevřené dveře informačního pole a pokud vy těmi dveřmi pak půjdete, to už je vaše, čistě vaše svobodné rozhodnutí z vašeho ducha. Takže takhle se to má. No, jak to tedy celé funguje? Dostávají tedy v tom veřejném mínění, v prostoru veřejného mínění v médiích neomezený prostor, jo, Pfizer a BioNTech, na popírání podezření, že by vůbec očkovací látky na bázi mRNA mohly vyvolávat autoimunitní onemocnění a, co je horší, mohou vést ke změnám DNA. Česká média hlavního proudu se na sklonku roku opakovaně odvolávaly na předsedu státní německé očkovací komise, která má zkratku STIKO, STIKO, na pana Tomase Mertense. Podle něho prý neexistuje žádný důkaz o tom, že by tento typ vakcín vedl ke změnám DNA člověka. Hodnověrné klinické testy však by měly probíhat roky, dámy a pánové. A v případě zkoumání genetických následků by to mělo trvat výzkum dokonce desítky let. A ne tedy s otázkou transparentnosti. Není tedy otázně transparentností rádoby, jakože nám říkají, že to vyvinuli za pár měsíců, že ano. Tak takhle to zkrátka nefunguje. To je dané. A nemusí to popírat, a oni to popírají, že ano. Pojďme se kouknout, kam to celé svět spěje. Takže v předvánočním období dostali středoškoláci uvažující o univerzitním studiu nějakého nanomedicínského oboru nelehký námět na zamyšlení. Dobře informovaný singapurský deník s názvem International Business Times přinesl tedy 9. asi před Vánočním, takže december, tak to bude prosinec. Článek, který se znepokojujícím titulkem, cituji, Francie kráčí ve šlepích Číny při tvorbě biologicky vylepšených supervojáků. No, italský portál Futuro Prossimo ho uvedl v anglickém článku pod titulem Francie a Čína vyvíjejí geneticky modifikovaného supervojáka. Pro takovou budoucnost se ujal pojem tedy Homo Robocopus, tedy odvozený od kultovního amerického akčního sci-fi filmu z roku 1987 Robocop, ve kterém se ze zraněného policisty stane kyborg s nadlidskými silami a schopnostmi. Film měl několik pokračování a představoval typickou ukázku prediktivního programování veřejnosti, hlavně té mladé generace, na nástup také transhumanistické civilizace. V článku se vzpomíná opatrnější přístup země galského kohouta v porovnání s říší středu vůči tedy bourání etických bariér. Autoři zároveň tedy citují ministryni obrany Florence Parliovou, že Paříž nemůže úplně ignorovat náskok, který se na tomto kontroverzním poli zvyšuje stále pro Čínu. O rok dříve referoval jmenovaný singapurský portál, tedy znovu ten International Business Times, o programu americké generality sestavit do roku 2050 jednotky složené z kyborgů, které budou z poloviny lidmi a z poloviny roboty. A britský generál Nick Carter začátkem listopadu odhadoval, že do roku 2030 bude čtvrtina královské armády složena z robotických vojáků. Vojenská a civilní nanomedicína a biomedicína v současnosti procházejí procesem fúze, aby byly lépe duálně využitelné a mohly co nejlépe plnit očekávání investičního velkého kapitálu. A jak je vidět, tedy globální plutokracie pozadí nabádá Francii, USA, Čínu a nevyhnutelně samozřejmě i Ruskou federaci, Indii, Pákistán, Korejskou lidově demokratickou republiku a další k tomu, aby se předháněli v překonávání opatrnosti, obav, etiky, etického kodexu a zábran vůbec. No, teď mi zase vytanuli na mysl spousty filmů, které o tom byly, kde jsme to měli, které zrovna v těch rytířích svět, rytíři ve filmech, tam to třeba není zmiňováno. Takže ten voják, který vlastně pak zjistil, že je furt mrtvej, furt se mu tam opakovala ta scéna s tím vlakovým nádražím, jak jede tím vlakem a neustále to tam bouchalo. Opravdu teď nevím, jak se ten film jmenoval, ale taky zajímavý, takže těch filmů je spousty, dámy a pánové, kde nám to kde predikují a kde nás na to upozorňují, přesně jak jsem zmiňoval v novém apartheidu, aby oni si myslí, že se takhle vyhnou karmě, když nám to jako oznámějí. A my jsme blbci, protože tomu nevěříme. Protože ještě větší blbci by se nám vysmáli, že věříme sci-fi filmům a jiným, že ano. Nuž, ale dokumentům jako byl ten CRISPR, no, na to se můžete teda kouknout sami. Dohledejte to, myslím, že to bylo minulý týden nebo předminulý. Tak to bylo. Takže takhle to je. A já vám tam pustím písničku, kolik máme 17, 18 minut, tak já vám tam pustím úspěšně zapojení od kapely Iné kafe na pauzičku. Tak. No, Iné kafe, úspěšně zapojený. Já tady ještě dopíšu Peter Grečo. Tak, jméno tedy dalšího autora, dalšího článku, na který se teď podíváme. A tento článek má název Problematika církve a očkování. Jo, ještě vzpomenu, z těch rytířů ve filmech, tam byl, kde se jako Mel Gibson steká, jak tam říkal Kuiva, jak mu ta dcera posílala to video, že je mrtvá, tak ten film se jmenuje Na hraně temnoty, na ten jsem úplně zapomněl, také doporučím ke zhlédnutí. Kdysi už jsem ho viděl, takže opět to asi budu muset nakoukat. A vzpomenu ještě jedno amerického prezidenta Thomasa Jeffersona, třetího to prezidenta Spojených států amerických, který měl říci, pokud lidé dovolí vládě rozhodovat, jaké potraviny mají jíst a jaké léky mají využívat, jejich těla budou brzy tedy zubožené, tak jako duše těch, kteří žijí v tyranii. No, další to chytrý pán. Pár století zpátky to bude. Co to měl říci? Tak se najdeme, jdeme kouknout na tu problematiku čvočkování. A církve, cituji, za krátký čas ovládli tvůj svatý lid, naši nepřátelé pošlapali tvojí svatyni. To je z Izajáše 63:18. Takže opět jako pohled zase právě na to duchovní stránku a na církev a jak z toho ven. Patrick Gerčo stejně jako měl krásný článek, který k tomu novému apartheidu, tak se na to jdeme kouknout. Jaká je tedy úloha křesťanského náboženství a katolické církve při kreování nové totality? Myslícího a duchovně žijícího člověka znepokojuje nápadné angažování papeže a u nás na Slovensku tedy arcibiskupa Zvolenského v náboženství zdraví. Papež 10. ledna prohlásil toto, cituji, on věří, že po morální stránce by se měl každý dán zaočkovat, takže pro ně to víra, ne přesvědčení, dámy a pánové, upozorním na to. Pan papež vám říká přesně to, co je skutečné, takže on jenom věří za peníze a za majetky a další. Tak je to samozřejmě pranýřování těch, kteří nezaočkováním přeci hazardují se životem a zdraví nejen svým, ale i těch druhých, že jo. Zase vzpomenu Paula Coffeyho, John Coffey, Zelená míle, když měl jít už na popravu. O čem to bylo? Zmiňovali jsme to tady už několikrát v plandémii, v pořadech o plandémii, o globální podvodu století, takže máte tam asi 7 dílů v našem archivu, můžete si je naposlechnout. Tam jsem to zmiňoval několikrát, bylo to tam krásně zepsáno, takže za to děkujeme, za to, jak to bylo popsáno. Takže vás vystraší tak jako ty malé holčičky, z kterých vražd a znásilnění byl obviněn právě John Coffey. A v tom filmu Zelená míle Tom Hanks tam hraje toho bachaře, je tam ta myšička, vzpomeňte si, a John Coffey tam léčí, řekněme, božskou nebo nadlidskou silou, anebo rozvinutou silou. A on chtěl zachránit holčičky, které už byly, ale bohužel tak daleko po smrti, že s tím nic neudělal. A jeho za to odsoudili a zmetek se mu vysmíval, který to skutečně udělal. A ten zmetek, když ty holčičky znásilňoval a pak je vraždil, tak ty dvě vlastně dvojčátka tak jedné pohrozil, že se gru zabije, pokovať nebude držet tady ta hubu a pokovať zdrhne. Takže právě obětování se a láska k tomu blížnímu je stále nakonec život obě. Takový je svět. Takže i zelenou míli si pusty, dámy a pánové. Tak, pojďme se kouknout na tajemství božsko-lidské povahy církve. Nejdříve je totiž potřebné uvést, že církev je obdivuhodná božsko-lidská ustanovizeň, že je to tedy živý organismus stvořený organickým celkem božího lidu a hierarchie, který má cestou dějinami nabízet lidem záchranu od té temnoty světa a také věčný život, že ano. V ní působí tedy tři součinitele pro nás tajemném poměru. Je tam tedy boží vůle, lidská činnost a rafinované, dámy a pánové, pozor, už jsme u toho zase, záškodnictví satana. S jeho úlohou je nutné počítat, i když to popírá přeci racionalismus a lidská skepce. Cituji, Kristus přišel na svět, aby zmařil skutky ďábla. Tak ty čísla, ta označení z Bible neznám, oni jsou tady uvedeny ty zkratky, ale já to zkrátka nebudu říkat, kdo to máte načteno, a tak to samozřejmě víte. Nerozdrtitelná skála církve je totiž prý sám Kristus. v něm budují, nebo na něm budují skály, počínaje prvním apoštolem Petrem a jeho vyznáním s ním spojení, tedy jeho nástupcové. Bez této reality při konfrontování s jejími dějnými selháními bude církevní společenství jen sociální organizace podobná státu. Sklouzneme jen do sociologicko-politického a religiozního přístupu. Druhá krajnost. Přehlížet ve jménu božského faktoru v církvi, její lidské, tedy chcete slyšet a rozumět, mocensko a ekonomické a mravní kazy. Nás odvádí tedy z reality do sterilního spirituálního zasvěcení. Kdyby se tedy hierarchie, když se tedy hierarchie odděluje od Krista a jeho lidu, a jaká je tedy povaha a míra takovéhoto stavu? Kritérium přeci poznáme, a já vám to tady říkám neustále. Není dobrý strom, který rodí zlé ovoce, a není zlý strom, který rodí dobré ovoce. Strní přece nezbíráte fíky. Ani z ostružin nezbíráte hrozno. To je asi Lukáš 6:43-44. Martin, řekl, že to nebudeš číst, tak to nečti. Kdo je tedy, a další citace, kdo je tedy kompetentní přiložit sekeru na kořiny zlého stromu, vytnout ho a hodit do ohně? No, zase je to o tom, o těch stromech je to, že po ovoci poznáte ty stromy. Co po nich zůstává, skutečně, o co se z nich rodí, takže myslete na to zase, až budete chtít někoho volit, pokud budete volit v říjnu, pokud nám jakože volby dovolej, že jo? Nebo budeme všichni korespondenčně hlasovat a budou mizet lístky a tak dále a tak dále a tak dále, to co jsme viděli v USA, že ano, takže takhle do toho nás chtějí přece uvrhnout také. Církev područí světské moci, dámy a pánové, je další jakoby část tohoto článku. Takže církevní instituce se dostala do područí světské veřejnosti a ztratila, řekněme, svoji svobodu, dámy a pánové. Diecéze jsou tedy v úplném podřízení státu, tak jako za éry tvrdého stalinismu anebo i nacismu. Ostentativní zavření tedy římských bazilik za pontifikátu Františka před božím kultem v březnu minulého roku, které se jako řetězová reakce pak přineslo do celého světa, dávají tušit něco děsivé. Výrazné je také angažování papeže v podpoře zakrývání si tváří rouškami a respirátory, což v některých otrokářských societách bylo jednou z forem trestu. Vatikánský stát se ochotně přizpůsobuje s drastickým sociálně inženýrským opatřením cizí vlády. Bohoslužbu ve svaté noci nebo při svaté noci během Vánoc přesunuli na večer s úmyslem zadostí učinění zákazu vycházení v Itálii. Papežovo volání po pandemické soudržnosti umocňuje neustále zdůrazňování vakcinace populace, která má být co nejrychleji dostupná i pro chudé celého světa. Jak zbožné, že ano. Tříštění duchovní jednoty je poznamenané nebo rozpoznatelné zatím při zachování formální jednoty církve. Eliminace božího kultu a angažmá papeže v globální vakcinaci jsou dělící linií divergence, toho rozdělení. Divergence. Jo? Prvním důvodem je tedy duchovní pozadí klíčových politických hráčů, kteří tvoří politikum vakcinování. V nejvyšších strukturách svobodozednářství existuje zasvěcování satanovi spojené s pedofilními a dokonce i kanibalistickými praktikami. Arogance zlého ducha, který se postavil i před Krista a řekl mu: toto všechno ti dám, když padneš přede mnou a budeš se mi klanět. To je pro Illuminati klíčová. Tady ta představa, že ano. A ta arogance satana. odlíneme tedy od samotné povahy moci, což popsal Fjodor Dostojevský na postavě velkého inkvizitora. A druhým je původ prosazovaných vakcín. Proto triumvirát prelátů, tedy kardinál Burke, arcibiskup Vigano a biskup Schneider, je to asi německý Schneider, a další pravověrní pastýři přidávají se k ním totiž k jejich výzvám a vyzývají, že vakcinace, pokud nebereme její medicínskou spornost, může vést až k zasvěcení, tedy podřízení, dámy a pánové, satanovi. Člověk milion, který slepě věří politické propagandě a i falešné autoritě odpadlých biskupů, v zájmu svého zdraví může přijít o svou integritu. Proto Athanasius, tedy Schneider, varuje, že i za cenu mučenictví musíme odmítnout satanizaci skrze vakcinaci. Pojďme se kouknout na jed nepřítelí, nepřátel církve vpíchnutý do jejího vlastního krevního oběhu. Pokud zkoumáme příčiny, proč církev jako celek odevzdala svoji svobodu a podřizuje se bezbožné moci, v kouřové clonie údajné pandémie a ochrany zdraví, mějme na zřeteli důležité učení svatého apoštola Pavla, který hovoří o církvi jako jednom těle s mnohými údy. Jeden tedy z nejpopulárnějších svatých uplynulého století, Maximilián Kolbe, který v roce 1941 v nacistickém vyhlazovacím táboře Osvětim obětoval svůj život za otce rodiny, nám pomůže odhalit proces této paralýzy. Páter Kolbe během svých studií v Římě v roce 1917 sledoval průvod svobodných zednářů na náměstí svatého Petra, kterým tím průvodem oslavovali 200. výročí svého založení. Nesli i tento, dámy a pánové, opovážlivý transparent. Cituji, Satan musí vládnout ve Vatikánu, papež bude jeho otrok. Na francouzské revoluci se ti, co vládnou světu, přesvědčili, že brány pekelné církev nepřemohou. A proto zvolili jinou, tedy bezpečnější strategii. Vlastními teology a představenými budou očkovat tělo církve, tedy infiltrují se do jejich struktur. Ideologie v rozvětvené, ale soudržné rodině zvané ateistický humanismus, kterými v posledních dvou stoletích ničili základy křesťanské civilizace, to jsou komunismus a z něho odvozený kulturní marxismus, a tam spadají samozřejmě ten feminismus, sexuální nevázanost, současný genderismus a LGBTI a jeho zdánlivý tedy protějšek liberalismus, takéž evolucionismus, freudismus a jiné izmy přinesl tedy protivník do organismu samotné církve. Je pro nich tedy lepší trvalý po generace realizující diverzní rozklad než jednorázová eliminace církevního organismu. A jsem z toho kýchnul, omlouvám se, vy jste to neslyšeli, snad jsem to stihnul vypnout. Takže do organismu církve je, jo, to jsme tady měli. Takže, totiž pokud by se jim to teoreticky jednorázově podařilo, ztratili by totiž objekt své nenávisti, která je při schopnosti klamat, tedy lhát, esenciální vlastností satana a jeho služebníků. A riskovali by, že po násilném zlikvidování církve v jednom období vyroste po čase druhá a ještě odolnější církev. A z dokumentů, které unikly z lože svobodných zednářů, je důležitá, a cituji, jak se to jmenuje, permanentní instrukce Alta Vendita z poloviny 19. století. Zde se dočteme, tedy ještě jednou, permanentní instrukce Alta Vendita Dočteme se zde, že jim nejde o to, aby se hierarchie otevřeně přihlásila ke svému vodnému zednářství. Naopak stačí jim malíček papeže. A dokument dále uvádí toto, cituji. Jo, je to docela dlouhá citace, tak se na to jdeme kouknout. Doufám, že to má někde konec, zatím ho nevidím. Na to, aby jsme si zajistili papeže požadovaných kvalit, je potřebné sformovat v jeho blízkosti generaci, která by dokázala vládnout podle našich představ. Získáte si pověst dobrých katolíků a ryzích patriotů. Díky této vaší pověsti se naše doktríny bez podezření dostanou mezi mladé kleriky, jako i mezi řeholníky do klášterů. Přirozeným tokem času obsadí naše mladé duchovenstvo všechny funkce, vytvoří svrchovanou radu a poté bude i volit pontifika, který by měl vládnout. A tento pontifex, podobně jako většina jeho současníků, bude více či méně napojený italskými a humanistickými principy, nebo napájený, které se postupem času dostanou do oběhu. Konec citace. No, permanentní instrukce Alta Vendita. Vzpomeňme svatého Piuse X. Ten pojmenoval a energicky na jistý čas potlačil infiltraci protivníka, co v církvi poznáme pod pojmem modernismus, a to svojí encyklikou Pascendi Dominici Gregis. Papež znovu v encyklice Editae Saepe rozvíjí tezi o infiltrování modernistů do krevního oběhu církve, když tam říká, cituji, vludy se objevují v mnohých formách a neřesti si oblékají různé šaty, takže dokáží mnohé, dokonce i spoza našich řad, dostat do svých osidel a svést je zdáním novosti a správné nauky, anebo iluzí, že církev akceptuje mravní zásady světa. Konec citace. No a bývalý benediktín Albert Hutin popsal plán modernismu totiž takto, že reformátoři v uvozovkách neodejdou z církve, a to ani pokud by ztratili víru a zůstanou v ní co nejdéle, aby šířili svoje myšlenky. No, pozdější novátoři, neomodernisté, skrývající se za pojmem pravá reformace pod vedením Ise Kongára, implementovali matoucí slogan primát pastorace. V rámci něho zavedli i možnost rozlišování dogmat od jejich slovních formulací, tedy nedogmatické formulace víry, jako kdyby bylo možné měnit slovní vyjádření doktríny bez změny jejího obsahu. A podle jeho slov, tedy podle slov Yvese Kongára, cituji, netřeba vytvářet další církev, ale potřebujeme udělat z ní církev, která je jiná. Konec citace. No a mohli bychom zde vidět i paralelu s programem kulturních marxistů, například Herberta Markuse, George Lukase, Theodora V. Adorna a Antonia Gramsciho z frankfurtské filozofické školy, kteří říkají, cituji, netřeba dělat sociální revoluce, je potřeba změnit vědomí lidí. Je potřebné udělat kulturní revoluci, zasáhnout kulturu v jejím křesťanském jádru, které ještě viditelně a formálně přetrvává. Tak se dosáhne náš starý, tedy revoluční cíl, rozbořit světa starý základ. Přesně tedy v duchu zpěvu Internacionály. No, dámy a pánové, ty Prague Pridey, genderistické LGBTI a jiné úchylné v Praze, co tam měli před pár lety, neustále vám to říkám. Jiní neměň se, změň společnost. Oni to tam měli na transparentu. Já pokud si na to splnu, tak ten transparent dohledám a ve videu pak na Odyssey to budete mít. Už se tam nějaký rok promenádují s nimi i pedofilové. Jo, nejenom lesby, LG, gejové, B, bisexuálové, T, transexuálové, I, to jsou jiný ichtyly, to nevím, co je pod tím I, to jsou asi internacionálové, nebo já nevím, co to je. Samozřejmě, když vám řeknou, že není 58 různých úchylek, ale 58 různých genderů, když vám tady nějaký šašek z Pirátů, nebo kdo to byl minulý nebo předminulý týden, dámy a pánové, říká, že navrhne, nebo snad už to navrhl, že v občanských průkazech nových nebude muž a žena pohlaví, že ty 4-6% psychicky narušených jedinců by to mohlo mást a pobuřovat, takže to radši vypustíme. Takže 92-94% se bude přizpůsobovat těm málo procentům, 6-8%, nebo kolik je těch psychicky narušených lidí z celé populace, třeba v České republice nebo ve Slovenské republice, kolik je těchto psychicky narušených lidí, kteří říkají, že jsou nebinární osoby, že by chtěli změnit češtinu. Ne, on byl, ona byla, ale one byle, debile, nevím, to zase reaguji na toho exota divného, nevím, jestli to bylo muž, žena, oni to schválně tají, že jo, nebo je to žena, teď, předtím to byl muž a zítra se bude cítit jako mořská hvězdice a jindy jako podle nálady a podle asi jeho cyklu menstruačního, nebo co oni mají, nevím, tak se bude cítit třeba jako ten hydrant, nebo stojan u benzínové stanice, nebo jako mimozemšťan, reptilián, nebo jindy jako ďábel, nebo svatej, nevím, jim se to takhle mění, takže ty jejich uchylky jsou různé a spíše jsou to opravdu psychické věci a měli by se na ní kouknout psychiatričtí odborníci, tak stejně jako na osazenstvo tamte, jak se to jmenovalo, ty feťáci, jak tam sídlili, té kliniky a další, že ano, takže všechny tyto, ano, dámy a pánové, ti, co vám říkají, že není rodina, fuj, to je komunistický, že ne rodina je základ státu a že rodina je základ společnosti, ne, to je přežitek. Všichni budeme single. Budeme mít své úchylky. A ne, že rodina je máma, táta a děti. Ta nejužší samozřejmě. Přesně proti tomu bojují. A spousty pořadů jsme vám také přinášeli zde na svou vysílači. Tak pojďme dále. Druhý vatikánský koncil. Prosazení klíčových ideí svobodných zednářů. Příhodný čas na výstřel z aurory v uvozovkách v katolicismu nastal za tajného, dámy a pánové, tajemného Jana 13. Doba blahobytu sociálního státu, růst životní úrovně, přáli revolučním snahám novátorů. Vždyť už svatý Jan Zlatoustý varoval, že čím větší materiální jistota, tím větší duchovní ospalost a indiferentismus. S tím, že říkal, Satan uspuncuje spící. Do této doby všeobecné koncily byly vždy věroučné, tedy definovaly bludy a nastavily strategii a taktiku boje vůči těmto bludům. První výjimkou v dějinách celých, tedy je druhý vatikánský koncil, který se konal nebo byl v letech 1962 až 1965, který se pozitivně chtěl vymezit vůči světu a pouštějíc čerstvý vzduch do domu církve. Arcibiskup Gerard de Proença Sigaut intencích, tedy výrazu revoluce a kontrarevoluce, důsledně analyzoval aktivní protikřesťanské síly, kterými by se měl koncil zaobírat, tedy komunismus, svobodné zednářství, mezinárodní judaismus, tedy sionismus a další. Poukázal i na nezřízené vášně revoluce, tedy píchu a smyslnost, které ohrožují samotnou víru. Během tedy tohoto koncilu se ani přes mnohé pokusy nedostali k jediné větě odsuzující zhoubnost komunistických doktrín. Stejně jako je možné při zhruba 3000 koncilních otcích, jak je to možné, že to nikdo nezmínil, kteří se toho účastnili. Jed protivníka totiž byl silnější než esence Ducha Svatého. Jeden politický vězeň komunismu vysvětloval, že v každém politickém systému platí stejný princip rozložení sil. 10% vládne, 10% je v opozici a 80% je to umlčené stádo ovcí. Tento princip se uplatnil i na koncilu. Historik Roberto de Mattei výrazem blesková válka označuje strategické převzetí iniciativy neomodernisty a progresivci. Učinili to pod vedením skupiny německých prelátů na prvním zasedání koncilu při volbě zástupců do komisí pro přípravné schémy v rozporu s jednacím řádem. Pod záminkou, že se otcové neznají, si po krátké době vynutili ukončení prvního zasedání. Liberální historik Otto H. Pesch tuto iniciativu a další zvraty na sněmu vnímá prý jako vítězství zdravých progresivních sil nad těmi zpátečnickými. No, a nastala doba očkování těla církve progresivním křídlem vakcínami, tedy také jedem různých bludů ateistického humanismu, kterých bylo od dob tedy osvícenství nepočítaně. Koncilová revoluce se udála ve třech liních. Změna nauky, tedy popření exkluzivity křesťanství a jeho zarovnání nebo srovnání s jinými náboženskými systémy, tedy deklarace Nostra Aetate a Dignitatis Humanae. Změna antropologie, tedy konstrukce zvaná Gaudium et Spes a člověka Bůh údajně stvořil kvůli sobě samotnému, tedy antropocentrismus, změna liturgie s názvem Novus Ordo. To bylo od Pavla VI. Sekularizace a protestantizování, tedy obřadů. Pokoncilová liturgie, tedy v důsledku ztráty posvátna, se najednou přeměnila na nějaké talk show. Mezi nejtěžší důsledky této politiky na změnu nauky můžeme zařadit zrovnoprávnění náboženstev koncilem, dekrety právě ta Nostra Aetate a také Dignitus Humanae. Koncil nenápadně rezignoval de jure na univerzálnost spásy v osobě Ježíše Krista. Toto falešné učení excelentně analyzoval biskup Athanasius Schneider, který poukazuje, že podle tohoto tvrzení by měl člověk právo vyplývající ze samotné přirozenosti, a tedy Bohem pozitivně chtěné, zvolit si, praktikovat a šířit i, a to i tedy kolektivně, uctívání model a dokonce i satana, protože existují náboženství, která se sklání ďáblovi, například církev Satanova. O té jsme vám také přinášli, že ano? A o Satanově Bibli, o pádu kabaly, o spoustě věcí, zrovna právě se Simonkou a s dalšími hosty v necenzurovaných informacích. Takže takhle to je. A to, že církev Satanova existuje a satanisté jsou také na těch Pridech, to už taky víte, dámy a pánové. Pokud ne, tak teď jste se to dozvěděli. Stejně jako tedy ty pedofilové a ti jiní pod zkratkou LGBTI, ABCD, IFG a další. Tak takhle to je. Papež Pavel IV. Pak dokončil koncil a po celém západě viděl masový odliv lidí z bohoslužebního života a na druhé straně experimenty zase byly na liturgii. Kněží tedy houfně zanechávali pastoraci kláštery se uzavíraly a když si křesťanský život se sekularizoval. Cituji. Skrz trhliny pronikl do božího chrámu satanův dým. To pronesl na svátek svatého Petra a Pavla v roce 1972, tedy Pavel VI. Papež. Jo? V ten jistý svátek v roce 1978, krátce před smrtí, zhodnotil silou situaci jako nerozvážné doktrinální experimentování, které otřáslo vírou mnohých knězů a nebo kněží a věřících. Dnešní rozvrat mravů v kléru katolické církve sahá k jeho jmenování kardinálů a biskupů homosexuální orientace, což je přehledně zdokumentováno na biskupském sboru v USA a podává o tom svědectví arcibiskup Carlo Maria Vigano. Mezi kondolencemi vynikla ta, kterou poslal bývalý velmistr lože Velkého orientu Itálie Giordano Gamberini. Ten tedy dal toto. Cituji. Poprvé v dějinách moderního svobodného zednářství hlava největšího západního náboženství nezemřela ve stavu nepřátelství vůči svobodným zednářům. A poprvé v dějinách mohou svobodní zednáři vzdát hold při hrobu papeže bez zdvojznačnosti či nějakého protiřečení. Pan Vigano, ten je dost citován, tedy českým patriarchátem. Takže můžete sledovat i české patriarchy. Ano, pravoslavné církve, kteří se dost staví k arcibiskupovi Vigánovi a dalším. Takže takhle to je. Můžete se zase na to kouknout a když tak odebírat jejich maily. Pojďme se kouknout od pokoncilové destrukce až tedy k bergoglianskému rozvratu. Koncilem přišla do církve nejen tedy vážná krize, jak to tedy později přiznal prominentní historik a poradce na koncilu Hubert Jedin, ale dříve přišel rozvrat, nebo později přišel i rozvrat. Od roku 1986 bylo v Assisi několik pochybných seancí. Papež Jan Pavel II. A potom i jeho nástupce se modlili s těmi, kteří mají uctívání pravého Boha hodně daleko. Nebylo božím napomenutím silné zemětřesení, které těžce poškodilo baziliku svatého Františka? Odhaduje se i pozadí a odhaluje se vlivné kardinálské skupiny takzvané mafie ze Saint-Gallen, která se už v roce 2005 pokoušela překazit papežovou volbu Josefa Ratzingera podsunutím Jorgeho Marii Bergoglia. Na druhý pokus pak v roce 2013 jim to už vyšlo. Etablování, synkretismu a mnoho služebnictví jsme mohli vidět v roce 2019 ve vatikánských zahradách a nad hrobem svatého Petra při zasvěcování modle Pacha máme. Tak, následuje pak rozvrat nauky o osobě člověka a disociace rodiny, tedy eucharistie pro rozvedené masovo z vyhlašování manželské nulity a také násilný trend legalizace sodomie, že ano, se sympatizanty samotného papeže. Už se nepoužívá papežský oltář vírovzdání situovaný přímo tedy nad hrobem svatého Petra pod bronzovým Berniniho baldachínem. František podle papežské ročenky zamítl titul Kristův náměstek jako historicky překonaný. Univerzální bratrství, tedy vize svobodných zednářů, je už explicitně přítomné v obsahu encykliky s názvem Fratelli Tutti, kde se říká, Nová vize bratrství a sociálního přátelství, to je v článku 7, a následně se mluví o univerzální aspiraci na bratrství, to je pak článek 8 té encykliky Fratelli Tutti. O křesťanském bohu hovoří jen v krátké pasáži, kde se říká, pokud jako věřící jsme přesvědčeni, že bez otevřenosti vůči Otcovi všech nebudou existovat pevné a stabilní důvody odvolání se na bratrství. To je tedy konkrétně jen v jednom článku, tedy zmíněno číslo 272. Kdo byste to toužili tedy jakože študovat? Míchání pojmů a protikladné výroky jsou typickou čertou, tedy typickými čerty pontifikátu současného papeže. Citujeme. I když hovoří podobně jako věřící, chápu pod tím nejenže něco skutku nepodobného, ale přímo protichůdného, upozorňuje svatý Irenej. Ano, a řekli jsme vám ze Simonku, že právě ďábel a jeho služebníci se zastírají těmi vlastně symboly svatými. Že se prezentují jako svatí, jako boží zástupci na zemi a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže takhle to je. Míšení pojmů, a teď mě zase za to neukamenujte, a jo, to už jsme měli. V intencích Nikolaje Bardějeva platí, že pokud člověk, tedy náboženský živočich, neuctívá pravého boha, nutně si ctí falešné bohy v ideologii, vědě, ale i v politice. Pro církev to znamená řetězové štěpení herezí. Jedinečnost spásy v osobě Ježíše Krista je nahrazena spásou skrze zdraví v bratrství všech lidí na planetě Zemi. Opuštění pravé nauky vede k zatemňování poznání, nesprávnému vyhodnocování reality. Podstata se zaměňuje za náhody, příčina za následky, čas se zaměňuje za celek, neodlišuje se svaté od světského, podlehá se vlivům lživého protivníka, to je satana, a hierarchie se spojuje s nepřáteli Krista. Slepí vůdcové, kteří tvrdí, že vidí, protože nepoznají svůj hřích. To je také nějaká citace z Bible. Proto vedení církve podporuje nový světový řád, tedy New World Order, vyvolaný zřejmě neomaltuziánskými metodami pandemie COVID-19. Ve strachu a v oklamání ochrany nebo v šílenství ochrany zdraví lidí ztrácejí tak lidé samotní rozumový úsudek. Člověk se blížnímu stává nepřítelem, který ho může přece tak nakazit, a dezinfekce nahradila svěcenou vodu. Pojďme se kouknout na současný cezaropapismus a pronásledování pravověrných. Podřízené církvi moci světské, podřízení tedy církve moci světské, tedy cezaropapismus, vidíme právě na pontifikátu Františka a jemu oddaných biskupů. Není to ojedinělý jev v dějinách. Dnešní situace má totiž paralely s ikonoklastickým obdobím křesťanství v Byzanci, když podstatná část vědění církve pod vlivem židovství a islamismu, ale stejně i ze strachu i pro hmotné výhody, nepřijala boholidské tajemství v osobě Krista a upadla do hereze. Toto období totiž začalo už roku 726 a trvalo až do roku 843. Biskupové i za podpory císařského dvoru dali ničit ikony jako modly. Tristně z nich na sněmu, tři sta z nich na sněmu v roce 754 servilně odsouhlasilo heretické teze císaře Konstantina V., které zavrhovaly úctu ikon. Těch několik z nich z jejich přívrženců, kteří obhajovali pravou nauku, jmenovitě patriarcha svatý Germános a svatý Ján Damanský či mnich Georgius Kyperský, krutě je pronásledovali tyto. Georgius se dokonce otevřeně postavil před císaře a veřejně ho usvědčil. V krátké přestávce pak pronásledování v roce 787 svolali s ním, aby anuloval výsledky toho sněmu z roku 754 a slavnostně rehabilitovali obhájce ikon. Musíme poznamenat, že většina aktérů toho prvního koncilu ještě žila. Už jsme tu měli oficiální církev pod vedením kolaborantského duchovenství Pacem in Terris s ústrašenou většinou lidí a podzemí vystavenou zase pro následování, že ano. I tehdejší čínská totalitní realita má, nynější čínská totalitní realita má rozdělenou církev na komunisty a Vatikánem protěžovanou státní církev a také i podzemí. Dnes tu máme tvořící se vakcinační církev oddanou papežovi Františkovi versus církev zpátečníků neposlušných papežovi. Všimněte si, jak už probíhá propagandistická kampaň proti odpůrcům osobní výpady, ale i umlčování a zastrašování kněží. Patriarcha svatý Atanás nejednou sám čelil velké přesile Ariánům, kteří popírali božství Krista. Podobně patriarcha svatý Jan Zlatoustý byl až 17krát ve vyhnanství, protože obranou víry se vzepřel císařské moci. Dnešní sloup spravedlnosti arcibiskup Vigano musí žít v exilu. Z každého pronásledování vyšla církev možná pokořená, ale duchovně posilněná, takže se čím dále šířila a toto zůstává i pro naše časy. Vzpomínaný nicejský koncil z roku 787, který načas tedy přerušil ikonoklastickou herezi, nás pozbuzuje tímto vyznáním víry. Cituji. Ježíš Kristus, Bůh náš, daroval nám světlo svého poznání a vysvobodil nás ze tmy bludného modloslužebnictví, je spojený jako ženích se svojí svatou, všeobecnou církví, na které není skvrny ani vrásky, a obětoval se, aby takovou zachoval. No. Měl to říci tedy svým učedníkům a slovy tedy, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skončení světa. A přislíbil se nejen jim, ale i nám, kteří skrze mě v něho prý věříme. No zase máte být přesvědčeni a máte důvěřovat Bohu. Ne věřit v Boha. To je další důležitá věc. Nevěřit. Nebo nevěřit. Tedy být věřící nebo ateista. Ale vy máte důvěřovat Bohu, dámy a pánové. Takže zase můžete mě tady pronásledovat za to. Ale budu to říkat. Takže takhle to je. Nic, dáme si toto. Jenom chvilku. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. We'll be right back. pojďme se na to kouknout. Další článek nebudeme rozebírat. Karola Kardoše si necháme na další vysílání, stejně jako Jana Horváta a taktéž to ještě Pavla Iča. Takže na ty se koukneme jindy, v dalších dvou hodinkách. Tedy toho tématu hrozby nanomedicíny. Všechno je to propojeno, že ano, dámy a pánové. Nemůžete říkat, že on ten Marcikán zase kecal o všem možném, protože všechno souvisí se vším, dámy a pánové. A já jsem tady tedy našel věcičky, to byste se divili. Koukneme se na byzantský katolický patriarchát, protože to tady chci přečíst, takže se na to koukneme, aby jsme vyplnili těch 14 minut. Počkat, já tam ještě vrátím tedy solfeggio frekvence, pustím někde tady, to je jedno, a teď je stiším. Tak, to by nás mělo pozitivně nabíjet, dámy a pánové. Ty solfeggio frekvence by měly být na celé tělo i ducha. Takže jdeme se kouknout na důležité zkazy. Já jsem na ně zapomněl poslední týdny. Takže katolická církev nemá papeže, je stav sede vacante. Jestli to čtu správně, samozřejmě latinsky neumím. Takže byzantský katolický patriarchát nám posílá s úctou biskupové sekretáři byzantského katolického patriarchátu. Dopis adresovaný polským biskupům a kněžím, ale i dalším biskupům a duchovenstvu katolické církve, v němž vyzýváme k pokání v souvislosti s krizí v církvi a hrozbou nebezpečného očkování. Takže možná vám ten začátek připadal divný, jiný, nesouvislý, ale vidíte, slyšíte, že to zkrátka zase všechno souvisí se vším. Žijeme ve světě příčin a následků. Dualismus. Akce vyvolává reakci. Byli jsme upozorňováni v tom předchozím článku, že to nemáme zaměňovat tak. Předkládáme vám dopis ohledně nelegální okupace papežského stolce pseudopapežem Františkem a prosíme vás o jejich zveřejnění. Děkujeme a já děkuji zase sekretářům biskupům. Katolická církev nemá papeže, je stav sede vacante. Papežský úřad okupuje a v čele katolické církve dnes stojí největší arcikasíř všech dob. Jorge Bergoglio, takzvaný papež František, propaguje modlářství od roku 2019, legalizuje soužití sodomitů od roku 2020 a také čipizaci obyvatelstva také od roku 2020. Kdo se mu podřizuje, zrazuje tím Krista i cestu spásy a jde cestou do věčné záhuby. Je paradoxem, že kdo v katolických kruzích řekne pravdu o Bergogliovi, je okamžitě odsejchován jako největší nepřítel církve. Mnozí katolíci se domnívají, že když hájí Františka Bergoglia, hájí tím Ježíše Krista. Dnes je to ale pravý opak. Kdo hájí arcikasíře Františka, staví se tím proti Kristu, protože v papežském úřadě je heretik, proto katolická církev nemá papeže. Nyní je stav sede vacante. Trvá po celou dobu, co heretik okupuje úřad. Jídáš a zrádce Krista v žádném případě nemůže být viditelným zástupcem Krista, dámy a pánové. Když apoštol Petr vyznal Kristovo božství, to je Matouš 16:16, tady to řeknu, to vím, Ježíš ho na základě tohoto vyznání nazval skálou. Každý nástupce Petra má být tou skálou, která prezentuje a chrání pravověrné učení. Pokud však ten, který zastává Petrův úřad, místo toho hlásá heretické učení, dopadá na něj boží a na téma, tedy vyloučení z Kristovy církve. Co dnes má dělat pravověrný biskup, kněz a upřímný katolík? Katolík. Chce-li spasit svoji duši, musí poslouchat učení Ježíše Krista a proto nemůže poslouchat arcikasíře Bergoglia a podřizovat se mu. To je od patriarchy Eliáše, Metodieje a Timoteje, to jsou pak sekretáři biskupové. Sepsáno to bylo 16. března letošního roku 2021 a já se omlouvám, že jsem za to zapomněl. A pojďme se kouknout na jejich list polským biskupům a kněžím v postu 2021. Takže, vážení biskupové a kněží Polska. Polsko je vystaveno velkému tlaku k přijetí mRNA vakcíny a realizace velkého resetu. Jehož konečným výsledkem má být likvidace křesťanství i polského národa. Stav, ve kterém se tyto dny nachází Polsko a téměř celý svět, by nemohl nastat, kdyby církev byla tím, čím má být, tedy sloupem pravdy, světlem světa a solí země. Zlom nastal už na druhém vatikánském koncilu. Vlády v církvi se ujal tedy duch agiornamenta nad světem. Dnes žneme toto ovoce. Velká vina dopadá nejen na koncilní, ale i na pokoncilní papeže. První dva zlom zosnovali a ti druzí ho prosazovali každý svým způsobem. Je výsměchem, že za to byli tři z nich prohlášeni apostátou Bergoliem za svaté. Pokud by jejich úřad zastával skutečný světec, jako byl svatý Pius X, proces destrukce církve by se zastavil. Polští teologové, bohužel, v pokoncilní době šilhali po falešné úrovni německých heretiků, ohromovali seminaristy těmito teologickými velikány, že ano, a snažili se jim alespoň částečně vyrovnat. Ovoce takzvané prestižní německé teologie dnes vidíme v přijímání největších herezí a také v morální dekadenci. Moment, já se to tady zvětšil, aby se mi to lépe četlo, je to opravdu malým písmem. Tak, dekadence, kde jsme to skončili? Dekadenci a dokonce ve formě schvalování sňatků sodomitů v německých chrámech. Proti těmto apostatickým aktivitám německých biskupů se postavili polští biskupové, a to na Ukrajině, v čele s arcibiskupem Mokřickým. Tragédií však je, že legislativní agendu sodomie prosazuje především nynější takzvaný svatý otec František. Zneužil k tomu i synodu o mládeži v roce 2018 i synodu biskupů v roce 2019. Rovněž veřejným výrokem, který nikdy neodvolal, se přímo zasadil za legalizaci soužití sodomitů v roce 2020. Tento svatý otec se vysmál z prvního přikázání dekalogu, když ve Vatikánu intronizoval démona Pachamamu a zúčastnil se i magického obřadu. Brzy na to pak začal neústupně prosazovat genocidní vakcinaci, a to pro všechny. Postavil se tím proti čestným odborníkům v medicíně, kteří jsou hlasem svědomí a pijí na poplach před nebezpečnou vakcínou, která narušuje lidský genom, tedy lidskou přirozenost jako takovou, a navíc je součástí procesu čipizace. Bergoglio tvoří jednotu s genocidním plánem Billa Gatese a s ostatními, kteří prosazují velký reset. Gates prohlásil, cituji, odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, v první etapě snížíme populaci o 10-15%. To znamená o 1 miliardu, neustále vám to tady připomínáme. Římský klub však už veřejně mluví o genocidním plánu likvidace 6 miliard lidí, lidských bytostí a zničení jejich duší, dámy a pánové, i vakcínami, odtržená od těla, já jsem vám to přinášel, toho energetického léčitele, že tělo jede jakoby robot v takovém autoprogramu a duše je od něj těmito šmakózami mRNA odtržena. Samozřejmě to je jeden případ, nemusí to být u všech stejně, každé tělo reaguje jinak, každý má tu svoji obranu jinak a ale toto hrozí reálně, až by se pak zapli nějaké 5G, 6G a další věci, nebo přímo díky sběru našeho DNA z odběrových míst, která jsou nám nazývána jakože testovací místa. Ano, zacílí přesně na každého jednotlivce, když budou potřebovat. Tak, takhle se to má. Ale dále dopisem, než nám skončí čas. Celosvětová vakcinační kampaň, prosazovaná apostatickým Vatikánem, směřuje nejen ke genocidě, ale právě i k čipizaci. Už dnes se proto rozhoduje. Buď si na straně Krista nebo Antikrista. Bible varuje před přijetím čipu, trestem ohnivého jezera. Každý biskup, ať na základě naléhavého varování čestných odborníků v medicíně, vyzve věřící ve své diecézi, aby nebezpečnou vakcínu nepřijímali a naopak, aby před ní varovali i své okolí. Sami výrobci přiznali, že vakcína nechrání organismus před infekcí ani nezabraňuje jejímu přenášení. Pro katolický svět je zahambením. Tanzánie, kde právě katolický prezident radikálně odmítá lockdowny a vakcíny. Spoléhá totiž na Boha a na místní prostředky, ne na Billa Gatese a jeho společnosti a společnosti za ním. Cílem umělé pandemie není zdraví, ale zotročení a genocida lidstva. Každý polský kněz, ať rovněž podle svého svědomí, bez toho, aby čekal na biskupa, varuje před nebezpečnou vakcínou proti covidu. Každý musí začít vyzývat, nazývat tedy lež lží a pravdu pravdou. To je základní projev pokání, který po nás vyžaduje zvláště tato historická postní doba roku 2021. Co se týče sodomie, Boží slovo za ní ukládá nejtěžší tresty. Můžete to tady srovnat, je tady odkaz. Arcibiskup Vigano odvážně ukázal na zločiny homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi a i na to, že tzv. Svatý otec ji kryje. Vyzval ho proto k abdikaci. Jaká je pravdivá diagnóza stavu církve, ptáte se? Je tedy svatý otec v úvozovkách, tzv. František, apostatou a heretikem, ergo neplatným papežem? A nebo je platným papežem, i když prosazuje sodomii, modlářství s pačamamou a genocidní program skrze mRNA vakcinaci? Odpověď je naprosto jasná. Jako apostata a heretik je neplatným papežem. Dle Božího slova. No, nebudu to číst. A dle věroučné buly Pavla IV. S názvem cum ex apostolatus officio, je tak František vyloučen z církve, tedy není ani katolíkem, ani křesťanem. Je zrádcem a jidášem. A k této realitě se musí každý katolický biskup i každý katolický kněz před Bohem a před církví zodpovědně postavit a vyvodit jasné důsledky. Znamená to, že tomuto zrádci Krista se nesmí žádný katolický biskup ani kněz podřizovat, ale musí se od něj oddělit, jinak s ním zůstává v duchovní temnotě a pod prokletím. Kéž by se našli aspoň dva nebo tři biskupové z Polska a s nimi i skupiny odvážných kněží, kteří by se distancovali od pohoršující apostáze Vatikánu. Pokud je biskupská konference Polska podřízena arciheretiku Bergogliovi, padá skrze ní prokletí i na celé Polsko. Pokud se od Bergoglia oddělí, přijde požehnání nejen pro polskou církev, ale i na celý polský národ. Z bolestného pohledu na apostázi Bergoglia je třeba vidět i neplatnost svatořečení Jana Pavla II., protože Bergoglio je heretik a proto vše, co koná, je neplatné. Bergogliovo svatořečení Jana Pavla II. Je neplatné. Navíc, kdyby byl Jan Pavel II. Opravdu světcem, postavil by se proti herezím modernismu. Tyto hereze se však naopak za jeho pontifikátu nejvíce rozšířily. Svět by se postavil i proti šíření neopohanství. Jan Pavel II. Však pohanství otevřel dveře církve do Kořán, a to precedentně v Assisi v roce 1986. Podmínky k duchovnímu probuzení a záchraně Polska jsou na snadě, a tyto: ať každý biskup, každý kněz, bez jakýchkoliv nařízení zhora, sám začne pokání od sebe a vyzve k němu i všechny, za které má zodpovědnost. Polsko může zachránit jedině Bůh. Kromě pokání je podmínkou záchrany modlitba. Tedy, cituji, nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Ujišťuji vás, že se jich brzo dostane, zastane. To je asi Lukáš 18:7n. Tak. V těžkých situacích křesťané drželi modlitevní stráže s cílem vytvořit nepřetržitou modlitbu, dámy a pánové. Jedna stráž potřebuje k obsazení dne 23 lidí, protože jedna hodina je společná pro všechny, a to od 20. do 21. hodiny. Toto je vyzkoušená praxe. Je zde odkaz na vkpatriarcha.org, čeština a další. Kéž se každý biskup, každý kněz a každý křesťan začlení do modlitební stráže. A ti tvoří rodiče i děti, důchodci i mladí lidé. Vyzkoušejte Boha. On vás nezahambí. Polsko bude zachráněno. Církev pod vedením papežského Jidáše zatím intenzivně spolupracuje na duchovní a i fyzické autogenocidě lidstva. Pokud Polsko začne konat pokání, nastane probuzení nejen v polské církvi, ale i v celém národě. Tím se stane příkladem pro celou katolickou církev i pro celý svět. Satanizace, spojená s velkým resetem, vakcinací a čipizací, bude zastavena. Především zde jde o věčnou spásu milionů. Vážení polští biskupové a kněží, uvědomujete si tuto zodpovědnost před Bohem? A závěrem, co máte v rámci pokání konat vy, polští biskupové a kněží, v postní době 2021? Za prvé, vyzvat polskou veřejnost k odmítnutí nebezpečné mRNA vakcíny. Za druhé, oddělit se od apostaty Bergoglia. Za třetí, přiznat neplatnost kanonizace Jana Pavla II. A za čtvrté, zorganizovat a zapojit se do vytvoření nepřetržitých modlitevních stráží. V Kristu, Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Tak. Touto výzvou je zde ještě doplnění. Se skrze nás Pán a Spasitel Ježíš Kristus neobrací pouze k biskupům Polska, ale i na každého biskupa a kněze katolické církve, tedy i pro vás v České a Slovenské republice. Další. Byzantský katolický patriarchát je společenství mnichů, kněží a biskupů žijících v klášterech. V čele byzantského katolického patriarchátu stojí tedy patriarcha Eliáš s dvěma biskupy, sekretáři Timotejem a Metodějem. Byzantský katolický patriarchát povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostázi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu. Pánové, já před vámi skláním. Tak. A ještě tu máme něco. A to teda prodloužím. Uvidíme, jestli Jarouš napíše, že mám končit nebo ne. Zatím mi nikdo nepíše, tak uvidíme. Nikdo mě ještě neodpojil. Pokud vidím, tak stále vysíláme. Ještě vám tady přečtu další. Katolický manifest a duchovní mobilizace ke dní vzkříšení. To samozřejmě bylo ke 4. roku 2021. Tak. To byl velikonoční manifest vyzývající k duchovní mobilizaci, v němž poukazují na konkrétní kroky k duchovnímu zkříšení církve i národů a prosili o jeho zveřejnění, takže tím se omlouvám, že mám více než měsíc, skoro dva měsíce zpoždění, tak se za to omlouvám. Už, ale dáme si to. Dáme si to, jsou tady 3, 5, 7 bodů, tak se na to vrhneme. Ještě vám dám 10 minut času, protože samozřejmě, jak říkám, všechno to souvisí se vším. Takže katolický manifest a duchovní mobilizace ke dní vzkříšení. Aby Kristus stal z mrtvých v církvi a naplnila jí duchovní moc, podmínkou je pravdivé pokání. To spočívá v konkrétních krocích, přiznat pravdu a oddělit se od lži. Aktuální témata týkající se současného stavu katolické církve shrneme do 7 bodů. Za prvé, byla a je zneužita nejvyšší autorita církve, papežství, k jejímu sebezničení. Každý biskup, každý kněz, každý katolík stojí před nejzákladnější otázkou. Je Bergoglio pravověrným a platným papežem? Přestože slovy i gesty hlásá ty největší hereze? Když veřejně odmítá boží přikázání i objektivně platné morální normy, tedy amoris laetitia, prosazuje legalizaci soužití sodomitů, intronizuje démona Pachamamu v hlavním chrámu církve, propaguje genocidní vakcinaci a další. Bergoglio spolu s nejvyššími zednáři spolupracuje na zavedení velkého resetu a klimatických změn se skrytým cílem likvidace podmínek pro život na této zemi. Propagací fatálně nebezpečné mRNA vakcíny prosazuje změnu lidského genomu, což je zločin proti lidskosti, který vede k postupnému vyhlazení lidského rodu. Modifikovaná mRNA vakcína patří i do procesu čipizace, před kterou Bible varuje trestem ohnivého jezera. Tato vakcína má ve svém základu tkáň vytvořenou z uměle potraceného dítěte, ještě zaživa, což je jasným projevem satanismu. Současná vakcinace sleduje genocidu lidstva, jak prohlásil její hlavní agitátor Gates. Zase je tady ta citace, že když odvedou dobrou práci s vakcínami, sníží populaci o 10 až 15%. To ale bylo myšleno na, myslím, že, nebo aspoň se to udává, na Afriku, že ano, aby nebyla přelidněná. Římský klub však plánuje likvidaci celého lidstva, kromě jedné takzvané zlaté miliardy. Program, který zastává a prosazuje falešný papež Bergoglio, je programem antikrista, ne služebníka Kristova. Každý, kdo má v hlavě rozum a neklame sám sebe, to musí vidět. Tedy je nad slunce jasnější, že Bergoglio je falešný papež, který se postavil proti Kristu, proti církvi i proti lidstvu a navíc je masový zločinec. Tedy je neplatný kněz. Papež. A nikdo ho nesmí poslouchat a jemu se podřizovat. Pokud ho poslouchá, veřejně se tím zříká Krista a jeho učení, přijímá program satanizace. Takového však za to čeká věčné zavržení. Každý biskup, každý kněz, každý katolík se proto musí tohoto jidáše a služebníka satanizačního systému odřeknout. Bergoglio i s celým systémem musí být zbaven vlády nad zevnější církevní strukturou. Z Kristovy církve se už herezemi dávno vyloučil. Pokud jeho či jeho stoupence bude zákulisní elita dále udržovat v papežském úřadu, pak do této bergoliánské anticírkve nemůže náležet žádný v pravdě katolický biskup, kněz ani věřící. Jediné východisko je radikální oddělení se od Bergoglia a jeho antikcírkve New Age, mající ducha antikrista. Za druhé, postoj pravověrného křesťana k druhému vatikánskému koncilu. Bez druhého vatikánského koncilu by Bergoglio nemohl být lobbysty prosazen za papeže. Koncil zosnoval Jan 13. O něm vše známo, že už v roce 1911 byl na listině modernistů, tedy heretiků. Jeho program Agiornamenta se světem je zradou Kristova kříže i zradou prvořadého poslání církve, kterým je spása nesmrtelných duší. Koncil sloužil k potenciálnímu schválení herezí modernismu skrze takzvanou vědeckou historicko-kritickou metodu, která je postavená na ateistickém základě a popírá nadpřirozenou v Bibli. Krista dělí na jakéhosi Krista historického a Krista falešné víry, tedy mýtického. Popírá tím jeho božství a učiněné zázraky i jeho historické a reálné vzkříšení. De facto zpochybňuje inspiraci písma svatého. V době pokoncilní tento duch ateismu obsadil všechny teologické fakulty a stal se novým sentire cum ecclesia. Koncil byl povinen tuto herezi nazvat pravým jménem a znovu ji odsoudit, tak, jak to učinil Pius X. v roce 1907. Papež Jan XIII. Naopak ale určil stoupence této hereze za moderátory koncilu. Pavel VI. Heretické dokumenty koncilu podepsal. Samotný koncil otevřel dveře synkretismu s pohanstvím deklarací Nostra Aetate. Pod úctou k jiným náboženstvím šlo de facto i o úctu k jejich démonům, a to je hřích proti prvnímu přikázání, podobně jako jsou hříchem proti prvnímu přikázání i hereze modernismu. Současný morální rozklad je důsledkem herezí a ducha ateistického modernismu a pohanského synkretismu. Tento rozkladný proces byl skrytě prosazen na koncilu. Takzvaný pokoncilní duch byl duch apostáze. Degradoval spasitelské učení. Je to tedy duch, který tvoří jednotu s duchem tohoto světa. Je třeba, aby se každý biskup, kněz i věřící distancoval od apostatického ducha druhého Vatikánu i od jeho zhoubného ovoce, které dnes žneme. Tak, třetí věc. Koncilní a pokoncilní papežové. Jejich kanonizace jsou falešné a musí být zrušeny. Neplatné jsou jednak z toho důvodu, že je vyhlásil apostata a heretik Bergoglio, a pak také proto, že dotyční tři pseudosvatí nesou plnou zodpovědnost za tragický stav, ve kterém se nyní církev nachází. Jan XIII., Pavel VI. A Jan Pavel II. Jsou pro své heretické postoje ipso facto vyloučení z církve. Všichni tvořili jednotu s duchem tohoto světa, s duchem agiornamenta i s těmi, kteří tomuto světu vládnou. V kritické době se tito papežové a apostati nepostavili za obnovu církve a za návrat k živému Kristu, jak to učinil svatý Pius X. Naopak, pro současný katastrofální stav vytvořili podmínky. Kdyby na jejich místě byl Pius X. skutečný svatý, proces destrukce by byl zastaven. Za čtvrté. Požadavek doby je požadavkem pravdivého pokání. Biskup, který byl oklamán zneužitou nejvyšší autoritou, se nyní musí proti Bergogliovi postavit a oddělit se od něj. Pokud se od Bergoglia neoddělí a dále ho bude vyznávat jako právoplatného papeže, je to veřejným znakem zrady samotného Krista a jeho učení. Tím na sebe dotyčný stahuje anatému, která spočívá na Bergogliovi. Kněží a věřící se musí od takového apostatického bergoliánského biskupa oddělit a nesmí ho poslouchat, jinak se pro svou jednotu s apostází vylučují z Kristovy církve. Je třeba odlišovat církevní strukturu, kterou okupuje a zneužívá Bergoglio, od Kristovy církve. Členství v ní je zárukou spásy. Strukturu nesplně ovládá, okupuje a zneužívá bergoliánská sekta. A k záchraně papežství je proto třeba přijmout právoplatného a pravověrného papeže, který se postaví do čela pravověrných katolíků. Zde pro pravověrné biskupy vystává povinnost, aby za tímto účelem požádali arcibiskupa Vigána, aby přijal papežský úřad a postavil se do čela upřímných katolíků. Ve zevnější struktuře Kristovy církve. Tento krok je nutné třeba učinit i za cenu, že pravověrní katolíci, věrní Kristovu učení i tradici, přejdou do katakomb. No, těžký boj. Za páté, každý biskup a kněz se musí jasně postavit proti nebezpečné mRNA vakcinaci. mRNA vakcinací je spojen systém roušek, respirátorů a nesmyslných testování. Biskup i kněz musí své věřící na základě pravdivých informací od čestných odborníků v medicíně výrazně varovat. Bergoglio je cynicky je bojkotuje. Každý biskup a kněz se rovněž musí jasně postavit proti klimatickému inženýrství, které dnes rovněž sleduje genocidu. Bergoglio toto vše úskočně propaguje. Za šesté, výzva k duchovní mobilizaci, tedy k té nepřetržité modlitbě, zase to tady zaznívá. Je jasné, že nad úskočností a silou satanizace zaváděné antikristovským systémem, s kterým je v jednotě i Bergogliova církevní struktura, lidskými silami nezvítězíme. Musíme proto celý katolický svět k duchovní mobilizaci vyzvat. Nepřetržitou modlitbu tvoří modlitební stráže na základě Ježíšova zaslíbení. Tak. To už jsme tady měli o té stráži, jak to probíhá. Kéž si každý biskup, každý kněz a každý křesťan se začlení do modlitební stráže a ti tvoří rodiče i děti, jak jsme říkali, důchodci i mladí lidé. Křesťané a lidé dobré vůle budou pak Božím zásahem zachráněni. Poslední bod. To se stahovalo k Velikonocům, ale teď se bude slavit, myslím, zítra Tělo Boží, takže já nevidím důvod, proč bych to ještě nezmínil na konec našeho pořadu. Ať v den Kristova vzkříšení a také oslav tedy Božího těla, všichni katolíci světa bojkotují nesmyslné lockdowny i za cenu perzekucí a velkých obětí a přijdou před chrámy. Ať zde zpívají a oslavují Kristovo vzkříšení. Tímto konkrétním gestem vyznájí víru ve vzkříšeného Pána, vyjdou z pasivity a schodí satanská pouta. A nastane duchovní průlom. Skrze toto gesto víry dají prostor Kristu, aby působil v nich tak, jak působil v apoštolech, kteří nakonec pro Krista dali život jako mučeníci. Krev mučeníků koluje i v žilách odvážných křesťanů. Je lepší zemřít jako mučeník pro Krista, než se nechat pozvolně čipovat jako dobytek a likvidovat satanským systémem. Vzhůru srdce za Krista a za spásu nesmrtelných duší. Drazí katoličtí biskupové, kněží a věřící, nač čekáte? Postavíte-li se za Krista, nic nemůžete ztratit. Když pro Krista a jeho evangelium ztratíte svůj život, Ježíš vám slibuje, že ho získáte znovu. Pokud ale chcete zachránit svůj život kolaborací se satanizační vakcinací, ztratíte tento pozemský život i život věčný. Toto je slovo Ježíšovo. Tato výzva zasahuje každého z vás ve svědomí. Toto požaduje Bůh po každém z nás. Z tohoto listu budeme skládat účty v hodině smrti i před Božím soudem. Buď budeš zrádce nebo hrdina, buď budeš spasen nebo zavržen. Každý se musí rozhodnout, a to tedy už dnes. Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Tak. Pak je tady ještě formulář odřeknutí herezí, ale to už já dojíždím. Už jste to slyšeli teď v tom posledním. Dojíždím na limit svého těla. Takže už jsem tam nedával pozor a dělal jsem tam přežblepty, takže se za to omlouvám. Tak. Všechno můžete odebírat, dámy a pánové. Není problém. vkpatriarchat.org/cz a přihlašte se tam a budou vám chodit tyto maily a můžete je zase šířit dále, dále, dále. Jsou tu vždycky i dokumenty přímo. Katolický manifest a duchovní mobilizace křesťané 4. dubna vyjdete před chrámy, vždy je k tomu i dokument jakoby textové podobě, nejenom samotný text toho znění toho mailu. Vždy k tomu máte přiložené i soubory, abyste to dále mohli šířit. Není v tom žádný problém. Když to sice se zpožděním dokáže Martin, dokážete to jistě vy také. Dámy a pánové, končím tedy první díl hrozeb nanomedicíny z časopisu Zemavek a když bude čas v týdnu, tak se koukneme na druhé a samozřejmě budeme se i věnovat panu Jakinovi a analýzám toho dění ve světě, protože je to také moc důležité. Duchovní stránku jsme teď probrali, to, jak chtějí oddělit tělo od duše a další věci jsme také probrali, ale aby jsme věděli, jak se tomu bránit nejenom tedy s pomocí modlitby, ale i v tom hmotné světě, jak vést ty své životy, tak tomu zase slouží analýzy pana Pěkina, kterým se také budeme věnovat. Až dodělám dvojku nového apartheidu a bude na Odyssey, proklik, odkaz bude pak v popisu pořadu, zpětně to tam vložím. Stejně tak, až dodělám tuto jedničku někdy, v týdnu, tak bude na Odyssey. Takže to tam už můžete sdílet, můžete se tam přidávat a hledat tedy Studio Karaň. Svobodný vysílač CS, pomlčka Studio Karaň. Jo? Stejně jako sledujete Vítka Tapin Rádio. Takže není problém. Rozjedeme to tam a budu tam dávat i pořady se Simonkou. Dokovat nás třeba zase někdo nevypne. Tak, dámy a pánové, mějte se krásně. Děkuji za pozornost. A děkuji za vše, co pro nás děláte. Přeji dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.